bandadan harakat talab qilinadi. O'sha harakatni qilsa Alloh beradi. Mana masalan, yana shunga bir misol ibratli qissalardan Maryam onamizning qissalari. Ozgina harakat qilsalar ham Alloh taolo beraman degan. Va harakat qilganlar bergan. Ya'ni tuqqan ayol bilasizlar qanday ahvolda bo'ladi. O'rnidan tura olmaydigan darajada bo'ladi. Shu o'rnidan tura olmaydigan, ko'zi yorishgan ayolga Alloh taolo aytayaptiki, xurmo daraxtini qimirlatgin deyapti. Hech kimlari yo'q, ya'ni odamlarni tuhmatidan, balosidan, malomatidan qo'rqib qochib chiqib ketganlar shahardan. Maryam onamiz. Eri yo'q, qanday bunga farzand kelib qoldi deb gapiradi hamma. Bu muallimlarsa, shuni bilib odamlar ko'rmasin deb shahardan chiqib ketdilar. Biroq bir xurmo daraxtini tagiga yotib o'sha yerda Iso alayhissalomni tug'dilar. Shunday og'ir holatda yotganlarida qorinlari ochadi. Qorinlari ochganda bir narsa yegilari keladi, lekin hech kim yo'q. Hech kim yo'q. Ayol kishi bo'lib ham og'ir holatda qanday rizq topadilar bunday holatda? Aslida Alloh taolo u kishi harakat qilmasalar ham beraveradi. Lekin bizga ibrat bo'lish uchun Alloh taolo ko'rsatib aytdiki, "Huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutuban janiya." Ana shu xurmo daraxtini shoxini o'zingga tortgin, qimirlatgin dedi Alloh taolo. Xurmo daraxtini ko'rgansizlar, u ayol kishi u yoqda tursin, zaifa bo'lib turgan ayol u yoqda tursin. Erkak kishi qimirlata olmaydi u daraxtni. Juda ham baquvvat daraxt, uncha-munchaga qimirlamaydi degan. Lekin shunday bo'lsa ham qo'llaridan kelgan harakat qilishlari kerak edi. Alloh shuni buyuradi. Qo'lingdan kelgancha harakat qilgin ey bandam. Deydi. Qo'llari bilan shunday daraxt qimirlatganday bo'lib bunday qiluvdilar, xurmolar uzilib tushdi. O'zi aslida xurmo undoq uzilib tushadigan narsa emas. Xurmo daraxtini mevasi tepasiga chiqib, dona-donalab terib olib tushiladi. Xullas, banda harakat qilish kerak. Gunohlari bo'lsa, istig'for aytib Allohdan kechirishni so'rash kerak. Alloh kechiradi. Taom kerak bo'lsa, ey Xudo deb duo qilib taom so'rash kerak, beradi Alloh taolo. Ham qalb bilan, ham til bilan, ham harakat bilan Alloh taologa yaqinlashish kerak. Va hokazo boshqa narsalarda ham. Keyingi nuqtasida Alloh taolo aytayaptiki, "Ey bandalarim,